Përshëndetje nga e praga të ndërruar dëgjues, jeni me radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në këtë edicion, me thirrje ju ftoj të ndiqni. Mbi 840 milion euro është borxhi i përgjithshëm i Kosovës. Ekspertët thonë se vendi ka hapësirë të rrisë këtë përqindje për projekte kapitale. Gripi dhe ajri ndotur kanë shtuar dukshëm numrin e pacientëve, fëmijët janë të prekur në veçanti. Nga zhvillimet në botë, gjendet kutia e zeze e aeroplanit rus i cili u rrëzua në detin e Zi. Për të gjitha këto dhe materialet e tjera më gjërësisht në vazhdim.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministria Mbrojtjes e Rusisë tha se ka gjetur kutinë e zezë të aeroplanit ushtarak i cili është rrëzuar të dielën në detin e Zi. Kutia e zezë me të dhënat e fluturimit do të dërgohet në qendrën kërkimore të forcës ajrore në Moskë. Aeroplani me 92 veta në bord, përfshirë ansamblin Aleksandrov të ushtrisë ruse, është rrëzuar më 25 dhjetor, vetëm pak minuta pasi është nisur nga qyteti Soçi drejt Sirisë. Të gjithë pasagjerët dhe antarët e ekuipazhit kanë vdekur. Ministria Mbrojtjes e Rusisë tha sot se 12 trupa të pajet janë gjetur, rreth 3000 njerëz, përfshirë 200 zhytës anije, avion dhe helikopter janë të përfshirë në operacionin e kërkimeve. 29 policë kanë dalë në gjyq në Istanbul në akuzat se kanë bërë përpjekje të rrëzojnë qeverinë e Turqisë me grushtet. Është ky gjyqi i parë i komplotistëve të dyshuar prej se kanë ndodhur përpjekja për puç në muajin korrik. Turqia ka arrestuar rreth 40.000 njerëz, ndërsa ka pushuar nga puna 10.000 të tjerë në ndyshimet se kanë lidhje me puçin. Autoritetet turke fajsojnë klerikun fetar Fethullah Gülen për organizimin e grushtetit, por ai e mohon përfshirjen. Gjyqi që ka nisur sot do të zgjasë 4 ditë dhe zhvillohet në masa të rrepta të sigurisë në kompleksin e burgut Silivri në periferitë të Stambollit. Presidenti i zgjedhur i Shteteve të Bashkuara Donald Trump ka vënë në pyetje efikasitetin e Kombeve të Bashkuara duke thënë se organizata është vetëm një klub për njerëzit që të kalojnë kohë të mirë. OKB ka potencial aq të madh, por është bërë vetëm një klub për njerëzit që të mblidhen, të bisedojnë dhe të kalojnë kohë të mirë, ka shkruar Trump në Twitter. Komentet vijnë pasi Këshilli i Sigurimit i OKB-s ka votuar javën e kaluar për rezolutën që dënon vendbanimet e Izraelit në Bregun Perëndimor dhe Jerusalemin lindor. Administrata Obama ka abstenuar nga votimi i kësaj rezolute përkundër kërkesave të Trumpit që shëbat të ushtrojë të drejtën e vetos. Sony Music i ka kërkuar falje yllit të popit Britney Spears pasi me një postim në Twitter ka thënë se këngëtarja ka vdekur. Kompania amerikane Showbizit e ka fshirë shpejt postimin dhe ka thënë se llogaria e saj globale është kompromituar. Sony ka thënë se i ka kërkuar falje Britney Spearsit dhe adhuruesve të saj për çdo konfuzion. Këngëtarja 35 vjeçe nuk ka reaguar drejt për drejt, por menaxheri i saj ka konfirmuar se ajo është mirë. Grupi hakerëve Our Mind ka marrë përgjegjësinë për postimin mashtrues. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelirë.org.
Vazhdojmë tani me materialet e tjera. Mbi 840 milion euro është borxhi i përgjithshëm i Republikës së Kosovës ndaj institucioneve ndërkombëtare dhe atyre të brendshme. Kjo vlerë sipas ekspertëve të ekonomisë nuk është në nivel të lartë dhe nuk rrezikon stabilitetin buxhetor. Ata thonë se Kosova ka hapësirë të huazoj më para për projekte kapitale që do të ndihmonin zhvillimin ekonomik të vendit. Kronike Nadije Ahmetit.
Borgji i përgjithshëm i shtetit të Kosovës konsiderohet me ulti në rajon dhe me gjerë. Sipas të dhënave të Ministrisë së Financave, borgji total i Republikës së Kosovës është 842 milion euro, prej të cilave 473 milion euro është borgji brendshëm, kurse 368 milion euro i përket borgjit ndërkombëtar. Borgji i përgjithshëm është tërësia borgjit shtetëror dhe komunal. Ky borgj merret në emër të institucioneve qendrore qeveritare, të cilin Republika e Kosovës është e obliguar ta paguajë. Ekspert për çështje ekonomike thonë se Kosova ka nivel të ulët të borxhit që ka mundëson hyrjen e borxhe të reja, të cilat mund të shfrytëzohen për projekte kapitale. Drejtori i hulumtimeve në Institutin Reinvest Alban Hashani tha për Radio Evropa e Lirë se qeveria Kosovës në të ardhmen ka mundësi që të shfrytëzon edhe borxhet e reja, të cilat mund të përdoren për financimin e projekteve që kanë levërdi ekonomike.
Unë mendoj se borxhi publik Kosova mund të shfrytëzojë për projekte që kanë efekte afatgjate, edhe që kanë kthim më të madh si financiar, si social, edhe që mundsojnë që sektor tjerë me shumë më pas përfitim për këtyre projekteve.
Se Kosova ka nivel të ulët të borxhit, por gjithashtu dhe kapacitet të ulët për kthim, flet edhe Samir Krasniqi, ish drejtor në Odën Ekonomike Gjermane. Ai thotë se autoritetet kompetente duhet të analizojnë projekte për të financuar nga borxhet e mundshme ndërkombëtare, por jo për infrastrukturë rrugore. Sipas tij, duhet pasur shumë kujdes për borxhin e huazuar.
Shtrohet që të mund pyetja se me borxhin që e merr, çfarë bën? A gjeneron rritje ekonomike? Do të ketë vende të reja të punës? Nuk kujtojmë asnjëherë që me borxhin publik të mbulojmë deficitet buxhetore. Borxhi që merret duhet të futet në investime kapitale. Pra, vetëm një herë them, jo për çfarë rrugë.
Ndryshe përqindja e borxhit ndaj bruto prodhimit vendor është vetëm 14%, kurse sipas ligjit për borxhet publike thuhet se në asnjë rast shuma e papaguar e borxhit të përgjithshëm nuk duhet të tejkaloj 40% të bruto prodhimit vendor. Samir Krasniqi shprehet se borxhi përgjithshëm i shteteve të rajonit kalon vlerën prej 40%. Kosova ka hapësirë që të rrisë këtë përqindje, por me kujdes jashtëzakonisht të shtuar.
Neve kemi të përcaktuar deri në 40%, mirë po vendet rajonit shkojnë bile edhe deri në 70%. Domethënë, edhe një herë hapësirë këtu ka, mirë po duhet patë shumë kujdes për çfarë arsye merret borxhi.
Ndërkaq, Alban Hashani nga Instituti i Reinvest thotë se vendet të ndryshme kanë nivele të ndryshme të borxhit të përgjithshëm.
Do të kemi vende që janë shumë të zhvilluara, që kanë borxh më shumë se 100% se GDP-ja. Mirë po duhet të investohen ato që kanë kthim më të madh. Na gjithashtu ka edhe vende që kanë pas borxh më publik edhe mandej ju fut në telashe makrofiskale. Në rastet më tipike si rasti i Greqisë.
Megjithë faktin se borxhi i përgjithshëm prej rreth 850 milion euro, kjo shumë ndër vite ka shënuar rritje të dukshme. Në vitin 2012, vlera e borxhit të përgjithshëm ka qenë 409 milion euro, kurse vitin e kaluar ka rritur në rreth 750 milion euro. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në Kosovë vazhdon të ketë numër të madh të pacientëve që kërkojnë ndihmë mjekësore nga gripi sezonal. Në klinikën pediatrike në Prishtinë brenda 24 orëve frekuentojnë rreth 100 fëmijë. Zyrtarët shëndetësor thonë se përpos gripit sezonale dhe ajrin ndotur kanë ndikuar në rritjen e numrit të pacientëve. Ariana Kasapolli na sjell hollësitë.
Në kohën kur temperaturat kanë shënuar rënje, ndërka që është përkeqësuar shumë edhe cilësia e ajrit, në Kosovë janë shtuar rastet e gripit dhe viruseve sezonale. Në qendrën klinike universitare të Kosovës thuhet se viruset sezonale rrezikojnë më shumë shëndetin e fëmijëve, personave në moshë si dhe ata që vuajnë nga sëmundjet kronike. Aktualisht në klinikën pediatrike në qendrën klinike universitare të Kosovës po vazhdojnë të trajtohen numri i madh i fëmijëve me grip sezonal. Për 24 orë ndihmë mjekësore thuhet se po kërkojnë rreth 100 fëmijë, ngjajshëm siç ishte raportuar edhe para pak javësh. Drejtori i kësaj klinike, Muharrem Avdiu, ka thënë për Radio Evropa e Lirë se rastet e shtuara të gripit rrezikojnë më shumë fëmijët me sëmundje kronike.
Në njëjta gjohë vazhdon, unë personalisht kam qenë kujdestar të shtunën edhe kam pas situatë nga afër. I njëjti numër parafërsisht 100 si veç përsëritet edhe pranime të shumta me ndërlikime, komplikime të gripit, veç mazë ata fëmijë me smundje kronike. Ta fëmijë seriozisht janë të rrezikum.
Ndërka që infektologu Sali Ameti nga klinika infektive në qendrën klinike universitare të Kosovës, ka bërë të ditur se edhe të rriturit në masë të madhe janë prekur nga virusi sezonal, e që kapacitetet e kësaj klinike mezi po i përballojnë fluksit. Sipas Ahmetit nga Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik, megjithatë nuk është shpallur epidemi gripi.
Gjithsesi që ne muajt e fundit kemi pas shtim të numrit të rasteve me grip, pa diskutim që këto është sezonaliteti i muajt, sigurisht muajt e nëntor, tetor, janë muajt kur janë muajt gjithmonë pritet numër më i shtuar i rasteve, por patjetër edhe ndotja e ajrit është një faktor favorizues që shton numrin e rasteve me grip.
Në anën tjetër, Muharrem Avdiu flet edhe në lidhje me ndotjen e ajrit, duke e cilësuar atë si një ndër faktorët që po ndikojnë në rritjen e numrit të sëmurëve.
Ai është faktor që animon të keqen. Nuk po bien nuk po bie epidemia, epidemia po zhvillohet, shajat janë të njëjta, komplikimet janë të njëjta.
Ndryshe, Kosova është radhitur nga mekanizmat ndërkombëtar në nivelin më të ulët të standardeve mjedisore në Ballkanin Perëndimor dhe në Evropë. Përkeqësimi i nivelit të cilësisë së ajrit, sidomos në Prishtinë, ka vënë në alarm edhe Ministrinë e Mjedisit të Planifikimit Hapësinor të Qeverisë së Kosovës, por edhe dikastere tjera konfirmojnë zyrtarët e kësaj ministrie. Sipas Ilir Morinës, kryeshef ekzekutiv në Agjencinë për Mbrojtjen e Mjedisit të Kosovës, në bazë të matjeve që i ka bërë kjo agjenci, ka rezultuar se janë dy periudha kohore brenda 24 orëve që ajri është më i ndotur, ku edhe ka thënë se ka tej kalime enorme, kurse udhëheci i Organizatës Botërore të Shëndetësisë në Kosovë, Skënder Syla, ka dhënë disa rekomandime se si të dilet nga kjo situatë krijuar sa i përket ajrit të ndotur.
Qeveria e Kosovës duhet të ndërmarrë masa urgjente me adresimin e ndotjes së ajrit, parazgjithsisht përmes rregullimit teknik të automjetëve të cilat të qarkullojnë në trafikun rrugor pa kritere të mirëfillta teknike, ose duhet që t'ju përmban emisionet të gazrë, por të rregullohet edhe sistemi ngrohjes gjatë dimrit që në masë të madhe të reduktohet përdorimi lëndëve djegëse të cilat e ndotin ambientin.
Viruset sezonale vlerësohet se bëhen më agresive për shëndetin e njeriut kur ambienti është i papastër. Personat me sëmundje të mushkërive dhe organeve respiratore konsiderohen më të prekurit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Vazhdojmë edhe me një kronikën nga bota. Kryeministri Japonisë Shinzo Abe ka arritur në Hawaii, ku pritet të vizitoj bazën ushtarake Pearl Harbor së bashku me presidentin e Shteteve të Bashkuara Barack Obama. Vizita është e para në disa dekada një kryeministri japonez. Pearl Harbor ka qenë vendi ku ka sulmuar Japonia 75 vjet më parë, duke tërhequr SHBA-n në luftën e dytë botërore. Më shumë hollësi në materialin që pason. Kryeministri Japonisë Shinzo Abe vizitoi disa memoriale në Hawaii përpara se të qëndrojë në Pearl Harbor, bazën amerikane të sulmuar nga Japonia më 1941. Abe do të shoqërohet nga presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama. Do të jetë kjo vizita e parë e liderëve të të dyja vendeve në Pearl Harbor prisë ka ndodhur sulmi. Abe do të lutet për të vdekurit, por nuk do të kërkojë falje, kanë thënë ndihmësit e tij. Sulmi i Japonisë në Pearl Harbor ka vrarë 2300 shërbyes amerikan dhe ka bërë që SHBA-ja të futet në luftën e dytë botërore. Pas saterimit, Abe theksoi rëndësinë e përçimit të një mesazhi të fuqishëm për vlerën e pajtimit.
Sono agora noci Hawaii ni koste soldajin toshte
Hawaii ka qenë një vend ëndër, një vend i veçantë për mua. Jam shumë i nderuar me këtë mundësi që të vizitoj Hawaiin si kryeministri i Japonisë dhe me pjesëmarrjen e shumë amerikano-japonezëve të cilët vazhdojnë të respektojnë historinë dhe përvojat që kanë kaluar. Andaj jam shumë i lumtur që jam këtu, tha Abe. Ai cilësoi marrëdhëniet SHBA-Japonisë si aleancë shpresës dhe tha se shkatrimi luftës nuk duhet të përsëritet. Abe ka forcuar lidhjet me Washingtonin gjatë 4 vjetëve të tij në detyrë, duke zgjatur limitet e kushtetutës pacifiste të Japonisë dhe duke rritur shpenzimet për mbrojtjen. Vizita e Abes, 3 javë pas 75 vjetorit të sulmit, pason vizitën që ka bërë Obama këtë vit në Hiroshim. Obama është bërë presidenti i parë amerikan që ka vizituar qytetin japonez, ku nga sulmi i SHBA-s me bombë atomike më 1945 janë vrarë rreth 150.000 njerëz. Udhëheqësi i parë japonez që ka vizituar Pearl Harbor ka qenë Shigeru Yoshida në vitin 1951. Ai ka ndaluar në Hawaii gjatë rrugës për nënshkrimin e marrëveshjes për paqe me SHBA-n në San Francisco. Shtëpia Bardh ka thënë më herët se vizita e Obamës dhe e Abes në Hawaii do të tregojë për fuqinë e pajtimit që i ka shndruar ish kundërshtarët në aleat të afërt. Kaq për takimin tonë të mesditës të nderuar dëgjues, programi i radhës i Radios Evropa e Lirë është në orën 16:00. Në ndërkohë ju vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org si dhe na përcillni në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Nga unë Valona Tela, miru dëgjofshim.